Začnu otázkou. Co myslíte, jaký je nejznámější verš z Nového zákona?
Ježíš
Korbo.
Právně. To jsi říkal?
No. Já jsem myslel, že Ježíš plakal.
Jak?
Ježíš plakal.
Ježíš plakal. No. Já jsem myslel Jan 3.16. My starší generace, možná si na to vzpomenete, možná ne, možná to byl jenom můj zážitek. Když jsme koukali na hokejové přenosy z kanadského poháru, ještě před revolucí, ještě vlastně, když tady vládli komunisté, tak se tam často objevoval najednou prostě pár lidí drželo tam plakát. A bylo tam J3.16. Já, nepolíbený teda vírou, jsem si říkal, tyjo, to někomu něco vzkazujou, nebo je to nějaké heslo, nebo tím povzbuzujou kanadský hokejový tým. A až později mi došlo vlastně, o co šlo. Zvěstovali Jan 3.16. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tak je to opravdu asi nejznámější verš z Nového zákona. A jak jsem říkal už na začátku, dostaneme se i k té gramatice. Je to verš, který je nejznámější, je určený pro nás. Je v něm pět sloves a z toho čtyři slovesa jsou v minulém čase. Je to zvláštní, že vlastně to, k čemu se ten verš upírá, k čemu se upírá naše víra, je takto predikováno do minulého času. Mnohem lepší by bylo, kdyby to bylo v čase přítomném a do budoucna, kdyby ten verš zněl. Neboť Bůh tak miluje tento svět, že dává svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj bude věřit, nezahyne, ale má věčný život. To zní, nevím, mě to zní mnohem lépe. Nebudem přepisovat Bibli, od toho tu nejsme. A druhý problém, který já mám s tím veršem, je právě gramatika. Já nemám české vzdělání, co se týče gramatiky. A kdykoliv si ten verš tu a vidím tam to slovo žádný, tak mi zatrne. Nevím, jak mám teda. Já když tu, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, tak si říkám, tyjo, nikdo. By žádný, kdo v něj věří, nezahynul. Nevím, jestli je to něco, co je jenom čistě překlad. Pro mě by tam mnohem bylo lepší, kdyby tam bylo, aby každý, kdo v něj věří, a každý, kdo v něj věří, nezahyne. Ne žádný. Ale asi rozumíme tomu. Nevím, je to nutné tam mít to žádný, nebo může tam být i to každý? Je to něco, máme tady verču? Jo? Tak to si musím pořídit, ty překlady. Uklidní mě to trošku. Ten verš, který odkazuje do minulosti, nabízí věčnost. Tento verš si můžeme rozdělit na dvě situace, s kterými se každý z nás v životě setkal, setkává a setká. Smrt a život. Dneska se budu věnovat spíše té první části. Pokud by to bylo někoho moc depresivní, klidně můžete jít do besídky, nebudu vám to zazlívat. Zemřel za mne člověk. Jak často se smrtí člověka ve svém životě potkáváme? Čím jsme mladší, tím méně. Čím jsme starší, tím více. Málo kdy ale zažíváme situaci, že někdo zemře za mne. Mnohem horší varianta je, když někdo zemře kvůli mně. O tom ale nechci mluvit, chci mluvit o tom, že za mne zemřel člověk. Smrt Krista za mne, za vás, za každého člověka je jedním ze základních kamenů víry. Bůh, člověk, za mne zemřel. Už hodně dávno, 2000 let zpátky, ale stále to platí. a nic se na tom nemění. Vnímáme to pořád ale jako základ. Je to náš výchozí bod spasení a naděje na věčný život. Vždyť to bylo tak dávno. Když si to zkusíme, nemám tady flipchart, abych mohl kreslit, ale zkusme si to představit. Starý zákon, dejme tomu 3000 let. Narození Krista a jeho život, 33 let. Jeho ukřižování, smrt a zmrtvých stání, 3 dny, to tady vůbec není vidět. A dalších 2000 let až do dneška. Tak krátký úsek a tak velký zvrat přinesl. Smrt a vzkříšení před 2000 lety přinesl naději, ze které se může radovat celý svět. Otázkou je, vnímáme ovšem i po tak dlouhé době smrt Krista jako smrt člověka za mne? Nebo už to je jen něco vzdáleného, co si připomeneme hlavně při slavení Večeře Páně, co si připomínáme o velkopáteční bohoslužbě, která ale letos moc nebyla, tak trošku nahradíme i velkopáteční bohoslužbu dnešním slovem. Ale jinak, když mluvíme hlavně o spáse a radosti. Samozřejmě nikomu se moc nechce mluvit o smrti, ono to je nic moc. To, že mluvíme hlavně o spáse a radosti, je dobře, protože ta smrt se proměnila v radost. Ale ta radost ze záchrany a z naděje není zadarmo. Mnohokrát můžeme slyšet, že milost a spasení je zadarmo, že jsme si ji nijak nezasloužili. To slovo nezasloužili nebo nezasloužená milost je mnohem lepší termín, než něco zadarmo. A jen díky lásce Boží můžeme v naději o spasení žít. Ale není to zadarmo. Musel tady kvůli mně zemřít člověk, a to dokonce Boží syn. Je zvláštní, jaké asociace občas proběhnou v hlavě. Když jsem se tímto tématem, já o tom přemýšlím už dost dlouho, když jsem o tom přemýšlel, tak mě napadl Meresiev. Kdo z vás ví, kdo byl Meresiev? Tak, starší generace se přizná, mladší generace už o tom naštěstí moc neví. Meresiev byl vojenský pilot ruské armády za druhé světové války, kterého sestřelili, doplazil se, já nevím, kolik desítek kilometrů se doplazil až zpátky k své jednotce, byly mu obě nohy amputovány a on se jakoby hrdě zarekl, že ne, že tomu nebude vadit a vrátil se nakonec i s těma protézama, se vrátil do letadla a létal. Jinak nemenoval se ani Meresiev, jmenoval se Maresiev. Je o tom napsaná knížka od Borise Polevoje. Říkal jsem, že to bude taky o gramatice. Příběh opravdového člověka, je to i zfilmované, ale co mě na to zajímalo je, že já jsem měl nějak v hlavě zafixováno, že ten člověk dal svůj život za nás, že jsem to měl takový ten obraz, jak se někdo vstyčí před tankem a hodí tam granáty a zahyne. To byl jiný hrdina. Ale co jsem si uvědomil, jak vlastně nás komunisté krmili těmito hrdinami. Abychom vlastně zapomněli na to, že tady někdo opravdu zemřel za nás. Že snažili se nám ukázat, že tu byli jiní, lepší, hrdinštější. Není tomu tak. Za mne zemřel Boží syn. To, že někdo je připraven se obětovat, je i v Biblii, i v Novém zákoně. Není to nic, co by nás mělo až tak překvapit. Můžeme to najít třeba příběh Epafrodita v tom listu Filipenským, které jsme začali číst. Považoval jsem však za nutné poslat k vám Epafrodita, svého bratra a spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste poslali, aby mi posloužil v tom, co potřebuji. Toužil totiž po vás všech a byl znepokojen, protože jste se doslechli, že onemocněl a opravdu byl nemocen blízko smrti. Ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Poslal jsem ho tedy tím ochotněji, abyste měli radost, že ho zase vidíte, a já, abych byl méně zarmoucen. Přijměte ho v Pánu se vší radostí a mějte takové lidi v úctě, neboť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti. Vlastní život dal v sázku, aby doplnil, co chybělo ve vaší službě pro mne. Tak vraťme se na ten začátek. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna. Bůh, který je nad časem, nad prostorem, nad dějinami, dal svého jediného syna. Často můžeme slyšet, že by rodiče neměli pohřbívat své děti. Je to proti času velice smutné a bolestivé. Jak toto prožíval Bůh? Jako otec a matka. A navíc si zkusme představit i tuto situaci. Je to trošku fantasmagorie, ale kdo ví. Bůh nad časem, který zažívá tuto smrt, je to pro něj bliknutí dějin, ale zároveň i děj, který stále vidí a stále prožívá. Asi si nedokážeme představit, co to znamená, že je mimo čas. Jsou některé ukázky a obrázky, které se snaží připodobnit nám, co to znamená nějakou tu dimenzi přeskočit. Možná jste viděli film, americký film Interstellar. Sice dějově lehce chudý, ale graficky velice zajímavý. I se svým způsobem zobrazení časoprostoru a černé díry. Já tady použiju jeden papír. Namaluju si tady, mám papír. Papír je dvourozměrný prostor. Trošku odskočíme, uděláme si trošku fyziku. Na tom papíru, vlastně na tom dvourozměrném prostoru, mám dva křížky. Ta nejkratší cesta od toho jednoho křížku ke druhému křížku je jednoduše ze zhora dolů. Není kratší cesty. Není kratší cesty v tom našem poznání dvourozměrného prostoru. Jak si to můžeme zkrátit? Ano? Správně. Ohneme dvourozměrný prostor a stejným způsobem si můžeme tu cestu zkrátit. Podobně existuje ohnutí časoprostoru. Pokud studujete fyziku, tak víte, že i časoprostor, i ten náš třírozměrný prostor s časem se dá ohnout a na tom čase něco získat. Ale jak to funguje u Boha, opravdu nevíme. Ale víme, že je věčný. Podle výkladu moderní fyziky čas a prostor vzniká v momentě velkého třesku, pokud věříme ve velký třesk. Tak to už nebudeme rozbírat. Ale podle toho výkladu čas a prostor vzniká v ten moment. A Bůh je věčný. Bůh tady je i před, i za velkým třeskem. Nevíme, jak to s ním a s jeho časem funguje. Pro nás je ten velikonoční příběh ukřižování Krista dávno minulý příběh. Bůh ho může prožívat stále a pořád bolest z toho, že jeho syn zemřel. Co je v tom zadarmo? Nechci, aby to vyznělo jako, že vyzývám k nějakému sebemrskačství, k pláči, k depresím a podobně. Všichni víme, že ta Kristova smrt na kříži byla jediná možná cesta, jak zvítězit nad smrtí a hříchem, jak zachránit nás a celé stvoření. Vůbec netoužím potom vidět v našich ulicích situace, které můžete vidět například na Filipínách. Nevím, jestli před asi dvěma týdny vlastně běžel na Zoomu pořád o vlastně velikonočních oslavách na Filipínách, kde se i o velikonocích lidé nechávají bičovat a dokonce křižovat. Sice musí mít svoje hřebíky pečlivě vydezinfikované a vyčištěné, ale i tak. A dokonce prý to slyší i jako příkaz od jezuátka. I tamnější katolická církev proti tomu bojuje. Kristus po nás nechce, abychom zbytečně trpěli. Stačí, co si za nemoci a za úrazy způsobujeme sami, bez nějakého úmyslu. Ale jsme připraveni pro Krista trpět? Jsme připraveni pro Krista zemřít? Jsme připraveni nabídnout mu svůj život výměnou za život někoho jiného? Obětovat sebe? Ve zjevení čteme o zástupech mučedníků, tedy o těch, kteří dali svůj život za Krista, nezapřeli ho i v nejtěžších chvílích. Takže to je asi něco, s čím máme počítat. Ono upřímně věříme v to, že to, co nás čeká v nebi, je mnohem lepší než to, co žijeme tady. Máme se na co těšit. Já si teď připomínám, jak jsme chodili s Honzou s Jarkou po Švédsku a Jarka každou chvíli, já se tak těším do nebe. Je to úžasné vidět prostě tu jistotu člověka, že ví, kam jde a co ho čeká. A co mě vůbec k tomuto povídání vede? Jednak to je jedna modlitevní zkušenost. Když jsme se modlili za Janino uzdravení u nás doma, tak tam byl právě Honza s Jarkou. A znáte Honzu, občas vznese věci, o kterých člověk musí přemýšlet. A Honza se v jednu chvíli modlil slovy, Pane, jestli je to tvá vůle, tak si vezmi můj život na místo Jany. To vás těžce zarazí. Jen si to představte, je tam Honza Jarka, teď Jarka slyší tohle od Honzy, vlastně její manžel se nabízí umřít za někoho jiného. Mně tato modlitba ani nenapadla, protože pro nás to byla otázka buď všechno nebo nic. Pak jsem zjistil, že se takto modlili i jiní. Donutí vás to přemýšlet. Je to vůbec možné, aby někdo dal svůj život za někoho jiného? Může to být Boží přání? Přímě řečeno, nevím. Zoufalé situace přinášejí zoufalá řešení. Máme ale obrovskou pomoc v Duchu svatém. Jeho vedení v modlitbách, nebo její vedení v modlitbách, i vedení v životě skrze Ducha svatého je opravdu tím provazem, tou ariadninou nití, kterého se musíme držet. Když jsem si připravoval to kázání, tak jsem se v tomto místě zastavil. Zdali jít ještě dál do toho rozebírání smrti Krista v našich životech, anebo změnit směr. Nakonec jsem se rozhodl, že to stačí. Co je závěrem tohoto povídání? Můj pocit je, že jsme trochu vytlačili smrt Krista na úkor radosti ze spasení. Je to pocit ovlivněný mými zkušenostmi, asi nepřenosný. Duch svatý každému věřícímu, každému z nás, každému z vás ukazuje, co je v daný čas ve vztahu s Kristem podstatné. Zda je to prožitek smrti, samota na kříži, nebo zmrtvých vstání, na nebe vstoupení či druhý příchod. Takže hledejme v našich životech to, co je podstatné. Končit můžeme tak, jak jsme začali. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. jak je psáno ve Filipským 1.21. Život, to je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Amen.